Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Salat. Dan insyaAllah kita akan fokus di membaca basmalah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir ta'awud, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya kita akan membaca tentang tafsir basmalah. Membahas tentang basmalah, di sana ada bagian yang disepakati ulama dan ada bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya yang disepakati oleh para ulama adalah ini beberapa identitas tentang bismillah ya. Pertama, bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Qur'an. Bagian dari Al-Qur'an. Karena lafadz ini disebutkan di surat An-Naml ketika Allah menceritakan surat yang dikirim oleh Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba. Siapa namanya? Balqis. Qalat, Ratu Balqis ini mengatakan, Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Setelah dia menerima surat dari Sulaiman, ratu ini mengatakan, wahai para pembesar kerajaan, aku mendapatkan sebuah kitabun karim, kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman. Kitab ini atau surat ini berasal dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kau jangan merasa lebih tinggi dibandingkan aku. Dan datanglah kepadaku dalam posisi muslimin sebagai orang yang berserah diri. Ini ada di surat An-Naml ayat 29-31. Karena itu sebagian ulama mengatakan, siapa yang mengingkari bahwa basmalah bagian dari Al-Quran, maka dia keluar dari Islam. Karena itu ada dalam Al-Quran. Ibnul Arabi Al-Maliki pernah mengatakan, man qala innaha laysat bi ayatin fi awailis suwar lam yakfur. Siapa yang mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan ayat pertama di semua awal surat, maka dia tidak sampai kafir. Li annahu mawdhi'u khilafin, karena bagian ini diperselisihkan oleh para ulama. Wa man qala innaha laysat minal Qur'an. Tapi siapa yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran, kafaro, maka dia keluar dari Islam. Liwujudiha fi ayatin naml, karena kalimat bismillah itu ada di surat An-Naml yang tadi kita baca ya. Sehingga di bagian ini ditegaskan oleh Ibn al-Arabi bahwa mengingkari bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran secara mutlak, maka dia sama dengan mengingkari surat An-Naml ayat 31. Selanjutnya, ulama sepakat bahwasanya bismillah tidak dituliskan di awal surat At-Taubah. Maka begitu kita baca surat At-Taubah, tidak ada teks bismillah di bagian depan. Beda dengan surat-surat yang lain. Di Mushaf Utsmani tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Utsman, "Kenapa kok bismillah enggak ditulis di situ? Apa alasan kalian sehingga sengaja menggandengkan antara surat Al-Anfal yang merupakan surat Al-Matsani dengan surat At-Taubah yang merupakan surat Al-Mi'in?" Sementara kalian tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dulu apabila turun surat Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanggil orang yang bisa mencatatnya. Lalu beliau perintahkan, letakkan surat ini yang di situ membahas tentang A atau membahas tentang B. Jadi disampaikan bukan dalam bentuk penamaan surat A, surat B, tapi dinyatakan letakkan surat ini atau ayat ini di surat yang membahas tentang ini, di surat yang membahas tentang ini. Lalu turun beberapa ayat kepada beliau. Beliau merintahkan letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang A, tentang B. Kemudian Utsman mengatakan. Jadi ini salah satu di antara bukti bahwasanya semua ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertulis oleh para sahabat, ditulis oleh para sahabat, namun terpencar-pencar. Sehingga ada yang cuma punya sekian ayat, ada yang punya sekian ayat, ada yang punya sekian surat, terpencar di banyak tempat. Tapi semuanya ada bukti tertulisnya. Nah, saat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengkodifikasi, untuk dijadikan satu, itu beliau selalu menggabungkan antara hafalan dan catatan. Menggabungkan antara hafalan dan catatan gimana, Pak? Ada orang store hafalan. Zaid akan cari buktinya mana kalau ini ada tertulis. Kalau buktinya mana kalau ini ada yang tertulis. Akhirnya dia cari yang punya tulisan ayat ini. Ini kan proyek yang butuh waktu cukup panjang. Maka jasa sahabat Zaid bin Thabit yang ini dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kodifikasi Al-Qur'an pertama kali itu adalah menggabungkan tulisan-tulisan yang terpencar di mana-mana, kemudian beliau satukan, dan ada dua pembuktian yang beliau gunakan, hafalan dan tulisan. Kemudian Utsman menjelaskan, wa kanatil anfalu min awaili ma unzil. Surat Al-Anfal termasuk di antara surat yang awal-awal diturunkan. Wa bara'ah min akhiril Qur'an. Sementara surat At-Taubah termasuk di antara surat yang akhir-akhir diturunkan. Wa kanat qissatuhuma qissatuha syabihan bi qissatiha. Tapi konteks di surat At-Taubah mirip seperti di konteks di surat Al-Anfal. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat wa lam yubayyin lana annaha minha. Beliau tidak pernah menjelaskan kepada kami kalau At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Fadhonantu annaha minha, dan aku menyangka kalau At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal. Famin thamma qarantu bainahuma. Karena itu aku gandengkan di antara keduanya. Walam aktub bainahuma bisatri bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi coba kita lihat ini ya. Sebab mengapa tidak ada lafal, tidak ada lafal basmalah di awal surat apa? At-Taubah. Bedakan dua ini ya. Bedakan antara sebab dan hikmah. Bedakan antara sebab dan hikmah. Apa sebabnya sehingga bismillah itu tidak ada di awal dari surat At-Taubah? Ya. Tadi penjelasan Utsman tadi apa? Sahabat mengira bahwa At-Taubah adalah bagian dari surat Al-Anfal. Nah, karena masih satu bagian, berarti tidak terputus dengan bismillah. Enggak ada ceritanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. ihdinas sirat mim. Bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa. Kenapa? Karena ini sama yang ayat berikutnya masih satu bagian. Sehingga sebab kenapa ada itu, karena sahabat punya dugaan bahwasanya ini masih satu surat. Walaupun Utsman tidak mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau melihat dari si konteks. Konteks ini sama konteks itu kok mirip. Padahal ini diturunkan dalam waktu yang berbeda. Al-Anfal awal-awal surat yang diturunkan, At-Taubah termasuk di antara deretan akhir-akhir surat yang diturunkan. Tapi karena konteksnya mirip, maka digandengkan. Dan di situ tidak ada bismillah. Nah, selanjutnya hikmah. Jadi apa hikmah tidak ada basmalah di situ? Bicara hikmah ini lebih dari sebatas melihat sebab. Hikmah artinya di sini adalah kira-kira kalau kita melihat dari apa yang ada, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pelajarannya adalah karena At-Taubah adalah surat yang menggambarkan. Menggambarkan apa? Permusuhan dengan orang musyrik, maka tidak tepat jika diawali dengan basmalah yang ini menggambarkan perdamaian. Karena basmalah di situ menyebutkan dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dua nama Allah ini adalah dua nama Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hambanya. Sementara At-Taubah ayat yang pertama kalimatnya apa? Bara'atum minallahi wa rasuli. Permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak layak, tidak tepat kalau bismillah di situ diucapkan untuk sebuah pernyataan yang tujuannya adalah menyatakan permusuhan. Baik. Makanya para ulama mengatakan tidak semua aktivitas manusia itu diawali dengan basmalah. Bahkan aktivitas yang buruk jangan diawali dengan bismillah. Jadi misalnya seseorang mau melakukan hal yang kotor, Pak. Bersih-bersih sampah. Itu jangan ketika mau ngambil sampah bismillah, karena bagian dari menjaga sopan santun, nama Allah tidak dibaca dalam suasana seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita lanjutkan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'u 'ala annaha laysat fi awaili fi awwali bara'atin wa annaha la tuktab fiha. Ulama masa silam sepakat bahwa basmalah tidak ada di awal surat At-Taubah dan basmalah tidak tertulis di At-Taubah. Selanjutnya, ulama beda pendapat. Pertama, apakah basmalah termasuk ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah? Apakah basmalah termasuk ayat pertama di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, dan seterusnya? Yang kedua, apakah basmalah termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah ataukah tidak? Kita lihat keterangan Ibnu Asyur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Beliau meringkas perbedaan itu sebagai berikut. Dhahaba Malikun wal Auza'i wa fuqaha'ul Madinah wasyam wal Basrah. Imam Malik, Al-Auza'i, para ulama Madinah, para ulama Syam, Basrah. Waqila bistithnai Abdullah ibn Amr. Dan ada yang mengatakan hampir semua ulama kecuali Abdullah ibn Amr di kalangan fuqaha al-Madinah, ulama Madinah. Ila annaha laysat bi ayatin min awaili suwar. Bismillah itu bukan ayat pertama di bagian awal surat. Bismillah bukan ayat pertama di Al-Baqarah. Bismillah bukan ayat pertama di Ali Imran. Bismillah bukan ayat pertama di surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas. Lakinnaha juz'un juz'u ayatin min suratin Naml. Tapi ini adalah bagian dari ayat yang ada di surat An-Naml. Tadi sudah kita baca ya. Wa dhahaba Asy-Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat fi ahadi qaulai, dalam salah satu mazhab beliau. Demikian pula Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, para ulama Mekah dan Kufah selain Abu Hanifah, ila annaha ayatun fi awwali suratil Fatihah khasah. Bahwasanya bismillah adalah ayat yang pertama di surat Al-Fatihah saja. Coba sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat, ini adalah mushaf yang mengikuti versi cetakan Madinah. Dalam mushaf cetakan Madinah, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Di situ dikasih tanda apa? Ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahilalamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga dan seterusnya sampai ayat yang ketujuh. Pak, kalau menurut pendapat yang mengatakan bismillah bukan ayat pertama, terus ngitungnya gimana? Kan Al-Fatihah itu 7 ayat. Mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Menurut pendapat yang mengatakan bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka ngitungnya Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Nah, ayat ketujuh ini dipenggal jadi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Jadi tetap sama 7 ayat, tapi ayat terakhir dipenggal jadi 2. Dan ini sifatnya perbedaan pendapat ijtihadiyah. Sekarang kita lihat surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah, Bapak lihat, ayat yang pertama bunyinya apa? Alif Lam Mim. Sementara bismillah ditulis, tapi tidak masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sekarang kita menuju beberapa surat-surat pendek. Nanti akan kelihatannya. Bismillah tidak ditulis sebagai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan seterusnya. Nanti pindah ke Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah lagi. Semuanya tidak tertulis angka ayat. Maka beliau atau di sini mengikuti pendapat bahwasanya bismillah adalah awal dari surat Al-Fatihah saja. Sedangkan surat-surat yang lain, bismillah bukan termasuk di antara awal surat. Artinya bukan ayat pertama dari surat. Wa dhahaba Abdullah ibn Mubarak. Sementara Abdullah bin Mubarak, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, wa huwal asah anhu, dan ini pendapat yang lebih kuat dari beliau, ila annaha ayatun min kulli suratin. Bahasanya bismillah adalah ayat di semua surat. Maka ayat pertama dari surat Al-Ikhlas, bismillah. Ayat pertama dari surat An-Nas, bismillah. Dari surat Al-Kautsar, bismillah. Dan demikian seterusnya. Mushaf diterbitkan oleh pemerintah Saudi menganut pendapat kedua, bahwasanya bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, namun bukan ayat pertama di surat-surat yang lain. Karena itu basmalah di surat Al-Fatihah diberi nomor ayat pertama. Sementara di surat-surat yang lain tidak diberi nomor ayat. Ya, contohnya ini tadi. Dan kita sudah membuka ya, bagaimana surat Al-Fatihah bismillahnya ditaruh di ayat pertama. Dah? Selanjutnya, kita akan beralih kepada tarjih pendapat. Mana pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini? Pendapat yang lebih mendekati, basmalah adalah ayat tersendiri yang ada dalam Al-Quran. Bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah maupun surat yang lain. Basmalah ditulis sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Dan sebagai awalan dari setiap surat. Sebagai awalan dari setiap surat. Dalam rangka tabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah ketika kita membaca. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ adalah ba lil isti'anah. Di mana seorang hamba mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ngalap berkahnya melalui kalimat bismillah. Selanjutnya, dalil bahwasanya basmalah adalah ayat dalam Al-Qur'an adalah Mushaf Utsman. Para sahabat menuliskan lafaz basmalah di semua permulaan surat selain At-Taubah. Sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat dialog antara Utsman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi sudah kita bahas ya. Sehingga ini menjadi ijma. Ya, kalau di zaman Utsman bismillah itu selalu ditulis di awal surat, ini menjadi ijma bahwasanya basmalah bagian dari Al-Qur'an. An-Nawawi mengatakan annaha kutibat fil mushaf bi khattil mushaf wa kana hadza bi ittifaqis sahabah. Basmalah ditulis dalam mushaf dengan huruf sebagaimana huruf mushaf. Jadi hurufnya tidak dibedakan, tapi sama sebagaimana huruf yang lain. Dan ini dengan sepakat sahabat dan ijma' mereka. Ala annaha ala alla yuthbitu fihi bi khattil Qur'an ghairal Qur'an. Bahwa mereka tidak akan ya, menuliskan kata dalam Al-Qur'an dengan huruf Al-Qur'an bagian dari Al-Quran. Yang kedua, dalil bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Tarik nafas dulu biar enggak ngantuk. Ini fokus ya. Nah. Lihat ke depan. Lihat ke samping kanan. Samping kiri sudah. Sekarang lihat ke arah layar. Ini dalil yang menjelaskan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ya, dengan adanya perbedaan pendapat tadi sudah kita paparkan di awal, artinya kita menghargai adanya perbedaan, tapi di sini kita sedang mencari dari sekian banyak pendapat tadi, mana kira-kira yang lebih mendekati. Nabi SAW pernah bersabda. Qala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Salata baini wa baina abdi. Aku membagi as-salah antara diriku dan hambaku nisfain jadi dua. Wali abdi ma sa'ala. Dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Faidha qala al-abdu, ketika sang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idha qala, dan jika sang hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala merespon, asna alayya abdi, hambaku telah memuji ulang kepadaku. Dah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Fatihah dengan as-salah, karena dia dibaca dalam salat dan menjadi rukun salat. Lalu Allah mengawali, idza qala al-'abdu, apabila sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah merespon. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat pertamanya adalah alhamdulillah. Ayat pertamanya alhamdulillah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam hadis di atas Allah menyebutkan pembagian Al-Fatihah dalam salat dari ayat alhamdulillahirabbilalamin. Andaikan basmalah adalah ayat pertama, seharusnya yang disebutkan pertama kali adalah bismillah. Sehingga ini menjadi dalil bahwa basmalah bukan ayat pertama Al-Fatihah. Jadi maksudnya apa? Masuk pada posisi sebagai ayat independen. Dia tidak bagian dari surat yang ada di bawahnya. Wallahu a'lam. An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dalil yang paling tegas yang menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau sholat dibaca atau tidak, Pak? Dibaca. Tapi keras atau pelan? Nah, itu beda lagi ya. Sekarang kita lihat ini ya. Catatan ketiga. Hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwa basmalah bukan ayat pertama dari semua surat termasuk Al-Fatihah, maka basmalah dibaca di posisi hukumnya sebagai amal sunnah dan tidak wajib. Imam Ibnu Baz menyampaikan dalam fatwanya, qira'atu tasmiyah inda qira'atil Fatihah au ghairiha minas suwar sunnatun. Membaca ketika membaca Al-Fatihah atau surat yang lain hukumnya sunnah. Fis salati wa kharijiha, baik ketika salat maupun di luar salat. Walaisat wajibatan, dan tidak wajib. Hadza huwa shawab, inilah pendapat yang lebih benar. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, masih di poin perselisihan tentang masalah bismillah. Hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, berbeda dengan pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Jadi di sini perlu dipetakan dulu ya. Kajian disiplin ilmu. Kajian disiplin ilmu. Pertama, disiplin ilmu Quran. Kajian disiplin ilmu Quran. Dalam kajian disiplin ilmu Quran, di sini ada pembahasan tentang beda pendapat mengenai basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Apakah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah? Ini pembahasan di ranah ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu qiraah. Yang kedua, apakah yang kedua ini? Ilmu fikih. Untuk kajian ilmu fikih di situ ada beda pendapat, apakah basmalah dikeraskan. saat sholat. Begini Pak, jadi pembahasan tentang apakah basmalah dikeraskan ataukah tidak saat sholat, itu kajian ilmu fikih. Apakah basmalah itu ada di awal surat Al-Fatihah atau tidak, itu kajian ilmu Quran. Sama atau beda? Beda. Sudut pandangnya beda. Maksud saya begini, ada sebagian orang yang mengkritisi kayak gini. Quran Madinah, bismillah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah. Tapi Imam Madinah kenapa enggak ngerasin bismillah? Kan enggak konsisten. Ini enggak konsisten orangnya. Seharusnya kan dia mengakui bismillah sebagai ayat pertama, maka seharusnya dikeraskan pada saat ngimami sholat, baik di Masjid Nabawi, di Madinah, maupun di Masjidil Haram. Tapi nyatanya imam-imam di sana tidak mengeraskan bacaan bismillah. Berarti kan tidak konsisten. Kritikan kayak gini salah atau benar? Ya, dia nyampur. Ya. Tidak bisa bedain ini kajian ilmu Quran, ini kajian ilmu fikih. Kalau bicara tentang kajian ilmu qiraah atau ilmu Quran, memang bismillah ini pendapat jumhur ulama, dia bagian dari surat. Tapi ada yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sudah? Sementara mengenai dikeraskan dan pelannya bacaan basmalah ketika sedang sholat jahriyah, ini masuk di kajian masalah fikih. Nah, karena kajiannya masalah fikih, ya, maka beda dengan kajian yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Bisa bedain insyaallah. Alhamdulillah. Nah, pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak, masuk dalam ranah kajian seputar ilmu qiraah, yaitu ilmu yang mengkaji validasi teks dalam Al-Quran dan bagaimana cara membaca yang benar. Sementara pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jariyah, ini masuk dalam kajian ilmu fikih. Karena itu bisa saja orang berpendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, namun di saat yang sama dia membaca basmalah dengan suara pelan ketika sholat jahriyah, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid yang lain. Di marhamah tergantung imamnya. Sehingga ada yang basmalahnya dikeraskan, ada yang basmalahnya tidak dikeraskan. Makmum tidak perlu bingung, kok itu gak baca basmalah ya? Bukan gak baca, tapi tidak dikeraskan. Dan kalau tidak dikeraskan, tidak sama dengan tidak baca. Yang tidak baca itu yang mingkem meneng, nah itu gak baca. Tapi kalau dia masih umi-umi, berarti dia baca, tapi tidak dikeraskan. Wallahu a'lam. Nah, di sini tiga hadis yang menjadi acuan dalam masalah di atas. Pertama adalah hadis Anas. Beliau pernah mengatakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin." Kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, kalau mereka mengawali salat, maka mereka awali dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim terdapat redaksi, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah, wala fi akhiriha maupun di akhir qiraah. Dalam riwayat yang lain, Anas mengatakan, sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Rasulullah SAW dan di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini, keterangan dari Anas bahwa Nabi SAW tidak mengeraskan basmalah ketika ngimami sholat. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yaftatihu sholata bitakbir wal qira'ah bi alhamdulillah. Rasulullah SAW mengawali sholat dengan takbiratul ihram Dan beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di posisi Aisyah ikut bermakmum dan wanita itu di belakang. Yang didengar oleh Aisyah, Nabi SAW membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nu'aim Al-Mujmir, ulama tabi'in, beliau menceritakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an." Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan diperselisihkan oleh para ulama mengenai keabsahannya. Wallahu alam. Baik, dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bismillah itu dikeraskan atau tidak. Ada tiga pendapat di sini. Pertama, dianjurkan untuk mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama sepemahaman dengan beliau. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Ini ya. Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim. Pendapat kedua, tidak dianjurkan mengeraskan basmalah sama sekali ketika sholat jahriyah. Basmalah tetap dibaca namun sir pelan. Ini merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin yang empat. Sebagaimana keterangan Anas, pendapat Ibnul Mundhir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in, pendapat Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil dalam pendapat ini adalah hadis Anas dan hadis Aisyah yang tadi sudah kita tampilkan. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh milih antara baca keras atau pelan. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuya. Sekelas dengan Imam Ahmad. Ya. Kemudian pendapat Ibnu Hazm. Pendapat ini hendak menggabungkan semua dalil di atas. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, bahwa yang lebih sesuai sunnah, dalam sholat jahriyah, basmalah dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Walhamdulillah, pas. Alarm sudah berbunyi, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat ataukah dipelankan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Mikrofon sudah siaga di mana? Baik, silakan, Pak.
Tubi alaihim dan seterusnya bukan bagian daripada shiratal ladzina an'amta. Karena kalau memang itu bagian yang terpisah, tentu ghairi ini tidak dibaca ghairi tetapi ghairu karena dia ibtida mubtada. Sedangkan menurut i'rab dari Al-Quran, ghairi ini merupakan suatu sifat dari kata alladhi, di mana alladhi merupakan mudhofilah, yaitu majrur. Maka karena sifat, dia ikut majrur, maka dibaca ghairi, bukan ghairu. Jadi mohon penjelasan supaya kita bisa menjelaskan bahwa kata ghairi ini merupakan suatu bagian yang terpisah, tetapi tidak dibaca ghairu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harus ada pengantarnya ini. Coba lihat ke tampilan, kita coba baca Al-Fatihah ya. Di surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi, bacanya ghairi atau ghairu? Gha ri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertanyaannya tadi ya, bagaimana menjelaskan bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan bagian dari siratal ladzina an'amta alaihim. Dia mau memisahkan penjelasan sehingga dinyatakan ini dan ini beda. Nah, kalau penjelasan secara nahwu, di situ ada kalimat yang namanya frase. Frase itu kalau dalam bahasa nahwu namanya idhofah ya. Kalimat idhofah. Frase itu terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama itu namanya mudhof, kata yang kedua itu namanya mudhof ilaih. Contoh, kunci pintu. Maka kunci ini namanya mudhof, pintu namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu dalam posisi majrur. Statusnya majrur. Majrur itu gimana yang menjelaskannya agak susah. Ya, majrur itu kalau bahasa kita ya kasroh. Sudah? Nah, siratal ladzina di sini kan bentuknya frase. Jalan orang-orang yang. Maka alladzina di sini berfungsi sebagai apa? Frase yang kedua disebut dengan mudhof ilaih dan dia harusnya majrur. Kok enggak kasroh, Pak? Karena dia isim yang sifatnya mabni, di mana harokat terakhir tidak bisa berubah. Susah ini menjelaskannya. Apa itu majrur, mabni dan lain-lain. Sedangkan ghairi, nah lihat ghairi di sini na'at yang mengikuti alladzina. Na'at di mana man'utnya adalah majrur, maka dia harusnya dibaca majrur. Dia tidak dibaca ghairu, tapi dibaca ghairi. Kita aja ya. Kira-kira ya, kalau agak sulit roaming nanti jadinya. Itu Ustaz ngomong apa? Ya memang harus ada pengantarnya ya, untuk bisa paham itu. Jadi ya secara apa? Secara ilmu nahwu pernyataan bahasanya siratil ghairil maghdubi alaihim bukan bagian dari siratil ladzina an'amta alaihim, ini mungkin agak cukup sulit untuk dijelaskan karena secara nahwu itu memang sifat bagi kata alladzina. Wallahu a'lam. Gampangannya gini ya. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Nah, kalimat bukan jalan orang yang kau murkai. Nah, ini kan keterangan yang kembali kepada orang-orang yang kau beri nikmat tadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Nah, kalimat bismillah kenapa kok disebut basmalah? Itu seperti la haula wala quwata illa billah disebut hauqalah. Contoh yang lain, a'udzubillah disebut isti'adzah atau ta'awud. Kemudian alhamdulillah disebut hamdalah. Subhanallah disebut tasbih. La ilaha illallah tahlil. Nah, penyebutan ini adalah membahasa Arabkan perbuatan. Basmalah itu adalah bahasa Arab untuk perbuatan membaca bismillah. Sebagaimana membahasakan perbuatan yang lain. Misalnya, pergi. Bagaimana membuat kata benda pergi? Bepergian. Ungkapan ini itu kan berbeda dengan pergi tadi ya. Maka dia sudah berubah fungsi. Bismillah itu teksnya. Tapi kegiatan baca basmalah, baca bismillah disebut basmalah. Wallahu a'lam. Selanjutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya demikianlah namanya. Semakin belajar itu semakin ruwet.
Makin belajar makin ruwet.
Makanya benar apa yang dikatakan Ustadz, untuk belajar agama itu kalau istilahnya secara totalitas memang apa yang disampaikan tadi, ada nahwu, ada sorob, kemudian kata kerja, ada amr, macam-macam isu. Dulu istilahnya saya waktu pernah waktu di desa, kenapa kok saya memukul kucing, ana adribul kutuk, kok harus harus fatkah? Itu karena ada, ternyata ada maf'ulun bihi ya ismun mansubun bi fatkah. Dulu waktu seperti itu. Makanya kalau kita istilahnya belajar seperti ini, istilah apa yang disampaikan oleh Pak Pak Huda, saya ngangut sekali, jauh sekali gitu. Menurut saya ya ikmalu masih itu apa yang kita harus kita kerjakan. Jadi kalau kita sampai belajar seperti itu memang sulit sekali. Yang ingin saya tanyakan cuma satu tadi. Kita itu biasanya beribadah itu cuma pahala dan dosa saja yang kita anu. Kemudian tadi yang dalam surat Taubah itu misalnya kita membaca bismillah itu dosa enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi setelah kita berkeliaran di daerah Nahwu, ternyata pertanyaannya tidak ada hubungan dengan Nahwu itu. Kira-kira kalau kita baca bismillah di surat At-Taubah, dosa enggak? Wallahu alam, saya enggak tahu hal itu. Cuman kan menyalahi, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang masa silam. Para sahabat tidak membaca basmalah ketika mengawali surat At-Taubah. Demikian pula yang disepakati oleh para ulama. Nah, tapi apakah kalau membacanya itu sampai pada tingkatan dosa? Saya tidak tahu. Tapi kalau salah, iya. Salah ini caramu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipandukan oleh para sahabat dan ulama masa silam. Begitu. Jadi tidak sesuai di sini tentu lebih buruk daripada kondisi yang dialami, yang seharusnya ideal ya. Idealnya itu tanpa membaca bismillah. Nah, Masya Allah, baik.
Di Quran tertentu itu di samping surat, mulainya surat At-Taubah itu kan ada yang ditambahkan. Kalau tadi Pak Bas itu kan membaca bismillah tuswopora gitu apa ya, ya menampaknya hukumnya agak sulit untuk ditentukan gitu ya. Tapi di samping itu kemudian ada tulisan, saya tidak terlalu baik hafal, a'udzubillahi me sarin apa ya itu ya. Nah, ini mungkin tambah dosa begitu ya. Tapi saya sering sampai pada surat At-Taubah itu ya, saya baca itu yang di samping nah, gitu loh. Ambuh iki supaya ndak perilaku yang mesti tidak sesuai gitu ya. Tapi apakah itu baik atau tidak baik gitu ya. Atau justru mengarah kepada apa yang tidak dicontohkan oleh para ulama terdahulu gitu. Ya sama mungkin Pak Ustadz tanyanya gitu. Terima kasih Pak Ustadz.
Ini kalimatnya biasanya ditulis kayak gini Pak. Nah ini di mushaf itu. Nah di tepi sebelah kanan ini. Apakah kita baca doa ini dulu atau langsung kita baca ayatnya? Yang jelas ini hanya ada di Indonesia mungkin. Di mushaf yang lain, barangkali kalau Bapak Ibu ada yang sempat main ke Aljazair, Maroko dan kanan kirinya, boleh mushaf di daerah sana, ada enggak seperti ini? Karena mushaf secara umum yang paling dikenal dua itu, mushaf Madinah yang ini untuk daerah timur tengah ke timur sampai di tempat kita, dan itu yang mayoritas dipakai, dan mushaf cetakan yang lain. Ini bacanya a'udzubillahi, agak kurang jelas ya. Ini juga agak kurang jelas. Tapi ada yang seperti itu. Nah, kalaupun ada yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Wallahu a'lam. Kalau di sini sifatnya hanya doa, sah-sah saja doa itu dibaca sebelum baca Quran. Dan yang kedua, jika di sini tujuannya adalah dijadikan sebagai sunnah, kalau kamu baca surat At-Taubah, baca dulu kalimat ini, maka ini butuh dalil. Karena kita tidak boleh mengatakan ini sunnah tanpa dalil. Sehingga bolehnya diyakini sebagai doa. Dan orang berdoa dengan doa kalimat apapun bebas. Tapi kalau aturannya harus kayak gitu, nah ini jelas kita harus cross-check kepada latar belakangnya dari mana. Karena kita tidak boleh beragama tapi katanya dan katanya. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sebelah sini, Ustaz.
Masyaallah. Oh. Saya nyari mana suara, enggak ada orangnya.
Ya, sebelumnya Ustaz pernah menjelaskan tentang atau wajib ya, wajibnya membaca ta'awudz sebelum membaca Quran gitu ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan basmalah itu lebih utama yang mana itu antara ta'awudz dengan basmalah?
Masyaallah. Baik. Mengenai hukum membaca ta'awudz sebelum baca Quran, ini kan ada perintah dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Quran, maka bacalah ta'awudz. Dan itu ada perintah. Maka sebagian ulama ada yang memahami hukumnya perintah itu wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya anjuran. Sedangkan bismillah ini ijma' para sahabat tertulis dalam ayat Al-Quran. Dalam setiap awal surat. Maka mana yang lebih afdol antara baca ta'awudz dan baca basmalah? Berbicara mengenai afdholiyah berarti melihat dari sisi mana yang lebih berpahala. Maka dalam hal ini, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang lebih afdol. Makanya ta'awud tidak ditinggalkan dalam setiap baca Quran. Sedangkan basmalah di surat Baro'ah ditinggalkan. Di surat At-Taubah ditinggalkan. Maka kita ketika membaca surat At-Taubah, kita baca A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Jadi kita tetap baca ta'awudz, tapi basmalahnya tidak kita baca. Demikian pula ketika bapak membaca di tengah-tengah surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Jadi di sini dibaca di tengah surat, tapi kita baca ta'awudz. Maka ta'awudz itu dijaga setiap mau baca surat, baca Quran. Sedangkan bismillah terkadang dibaca, terkadang tidak dibaca. Di tengah surat itu tidak perlu baca bismillah. Karena bismillah dibaca di awal surat. Begitu. Termasuk dalam sholat, bismillah dibaca setiap kali mau membaca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah dari depan ya. Tidak mungkin baca Al-Fatihah dari tengah. Walaupun kita masbuk, tetap diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ngatan? Okay. Walhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.